de sprânchinare. Știu că e o zi specială pentru noi, este prima duminică acestei luni și gândul nostru se îndreaptă spre jertfa Domnului Iisus Hristos și vă întrebați ce căutăm în Neemia. O să ajungem exact acolo unde trebuie să ajungem și unde este accentul pe care trebuie să-l punem în închinare în Biserica Domnului Iisus Hristos, dar e foarte important să înțelegem ce a însemnat închinarea de-a lungul vremurilor. Astăzi începem să discutăm despre ceea ce eu am numit desfășurarea închinării. Am încercat să o definesc. În încercarea de a o defini, am arătat că închinarea este o întâlnire cu Dumnezeu. Continui să sper că prezența noastră în casa Lui înseamnă întâlnirea noastră cu prezența Lui, cu persoana Lui, cu frumusețea Lui, cu măreția Lui. O întâlnire cu Dumnezeu care ne face conștienți de anumite adevăruri pe care la vremea potrivită le-am subliniat și care ne provoacă să îl cinstim pe Dumnezeu, nu după bunul nostru plac, ci așa cum Dumnezeu așteaptă să o facem. Am încercat să vorbesc și despre descrierea închinării, așa cum o descoperim în mod deosebit în prima biserică, Biserica din Ierusalim, despre care am vorbit în mai multe mesaje, revizitând de câteva ori împreună cu dumneavoastră Faptele Apostolilor, capitolul 2. Aș vrea însă să nu încheiem studiul nostru despre închinare până nu vorbim despre desfășurarea închinării. E un subiect foarte, foarte complex. E normal să definim ce înseamnă închinare și este normal să descriem cum ar trebui să arate închinarea noastră, dar tot rămâne zona practică. Ce trebuie să se întâmple și în ce ordine atunci când venim să ne închinăm? Are Biblia ceva de spus despre asta sau nu? Când adunăm adunarea noastră, trebuie să cântăm? Trebuie să ne rugăm? Trebuie să predicăm? Ce trebuie să facem? Cum ar trebui să se desfășoare un serviciu normal de închinare care să respecte principiile Bibliei? Și subliniez că ceea ce eu urmează să prezint respectă principiul Bibliei. Am citit textul de Neemia pentru că în discuția noastră despre desfășurarea unei închinări, e normal să pornim de unde altundeva decât din Vechiul Testament. Vechiul Testament este porțiunea Bibliei care deschide ideea de închinare pe care ne-o prezintă și sigur că timpul nu mi-este suficient ca să dezbat tot ce se poate dezbate despre închinarea în Vechiul Testament. Avem foarte multe feluri de închinare, foarte multe discuții despre închinare, chiar și în Vechiul Testament. Problema este că multe din aceste momente de închinare nu sunt bine înțelese. Mai ales, de foarte multe ori se încurcă momentele de închinare cu momente de sărbătoare. Și nu-i voie să ne încurcăm. E una să ne închinăm ca și popor al lui Dumnezeu și alta să sărbătorim 1 decembrie, ca și națiune. Nu? Sunt anumite lucruri pe care le facem în casa lui Dumnezeu, ca și popor al lui Dumnezeu, închinându-le înaintea lui Dumnezeu, și sunt altele lucrurile pe care le facem la 1 decembrie la Alba Iulia, sau la 1 mai la pădure, sau la 23 august, mai înainte vreme. De ce? Sigur, pentru noi astăzi e simplu. E una România și alta biserica. Și așa este și să dea Domnul așa să rămână. România cu politica ei și biserica cu treaba ei. Problema este că în Vechiul Testament nu era o distinție foarte clară, nu? Pentru că legământul lui Dumnezeu nu era cum e astăzi, cu fiecare dintre noi în mod individual. Legământul lui Dumnezeu era cu cine? Cu națiunea lui Israel, cu poporul Israel. Multe din sărbătorile care aduceau cinste lui Dumnezeu se confundau cu sărbători naționale. Și când lucrul acesta nu este bine înțeles, se întâmplă ce se întâmplă astăzi. Cine vorbește astăzi despre o închinare așa numită contemporană, despre care o să citesc mai mult după masă, când avem un pic mai mult timp, în care sunt importate absolut toate lucrurile care se fac astăzi, în care se spune că nu există niciun fel de limită, nu există niciun fel de regulă și niciun fel de rânduială, în care absolut orice fel de instrument poate fi folosit și poate fi folosit oricum, în care muzica este mult mai importantă decât tot ceea ce se întâmplă în rest. Un sistem de închinare în care, dacă se întrerupe curentul, gata, plecăm acasă, nu mai știm să ne rugăm, nu mai știm să cântăm, nu mai știm să ne închinăm. S-o întrerup curentul, s-o ar stația, toată lumea pleacă acasă, nu mai există închinare. În general, cei ce susțin acest sistem de închinare apelează foarte repede la Vechiul Testament. La texte în care sunt prezente tobe. Și spun, vezi, dacă poporul Israel a folosit tobă, de ce biserica să nu folosească tobă? Dacă poporul Israel a folosit tamburine, știți ce sunt tamburinele, nu? Că sunt și la noi astăzi, sunt niște chestii de-astea de tablă rotundă, cu mai multe spații în ele și cu multe plăcuțe din astea de care le lovești de, cum se spune, de picior sau le scuturi tare și se aude așa un zgomot care bate ritmul. Și ideea ritmului este ideea foarte mult folosită în acest gând. Aș vrea să vă demonstrez că Vechiul Testament nu susține așa ceva. Da, sigur, găsim în Vechiul Testament și tobe, găsim în Vechiul Testament și dans, găsim în Vechiul Testament și tamburine, dar găsim în Vechiul Testament că aceste lucruri au fost folosite nu spre bucuria lui Dumnezeu. Da, câteodată au fost folosite de națiunea lui Israel, dar nu pentru ca să aducă lui Dumnezeu și nu ca să se închine în casa lui Dumnezeu, ci erau folosite, fie că e vorba de pustie, fie că e vorba de călătorie, fie că e vorba de orice alt eveniment. Și ce este mai ciudat, este că aceleași tamburine și glasuri cântau să-l slăvească pe vițelul de aur și cântau să-l slăvească pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte cu vițelul de aur? Da. În coboară Moise și cu Iosua de pe munte, Iosua zice, băi, sună de război. Moise zice, nu, cântă. Ce zgomot ciudat trebuie să-l făcut. Moise distinge cântare. Iosua zice, îi hărmălaie. Dacă studiem cu adevărat Vechiul Testament, vom descoperi un lucru foarte interesant. Și de aceea vă atrag atenția înspre Neemia și dinspre Neemia o să ne mutăm la Noul Testament ca să vedeți modul în care închinarea și desfășurarea ei se schimbă și se transformă în mod foarte serios și foarte real. Și cum în casa lui Dumnezeu nu se poate aduce orice instrument și nu poate cânta oricine. O să vedeți, așa scrie. Dacă vorbim despre toate celelalte, vorbim despre instrumente și cântări care erau cântate în alte părți. Dacă începem să studiem casa lui Dumnezeu, trebuie să începem de acolo, de la cei care au instituit închinarea și cei care au aranjat-o. Și vă dau două texte foarte repede ca să ajungem la Neemia, textul pe care l-am citit. Deschideți cu mine, vă rog, la 1 Cronici, capitolul 25. În 1 Cronici, capitolul 25, David rânduiește închinarea, nu la templu, că încă templul nu exista, templul urma să fie construit, David rânduiește închinarea la cortul întâlnirii, în ideea că Solomon va construi templul și ceea ce el rânduiește aici va fi rânduiți în templu. 1 Cronici, capitolul 25. Urmăriți? Hai să vedem. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de... Și avem trei feluri de instrumente. Arfă, alăută și chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Din fiul lui Asaf, Zacur, Iosif, Netania, Așareela, fiul lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. Din Iedutun, fiul lui Iedutun, Gedalia, Țerii, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei. 6. Sub cârmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harfa ca să laude și să mărească pe Domnul. Versetul 5. Toți fiii lui Heman, care erau văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui Dumnezeu. Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului și aveau, încă o dată, ce aveau? Chimvale, alăute și harfe pentru slujba în casa lui Dumnezeu. Sunt trei instrumente care sunt pomenite în 1 Cronici, capitolul 25. Și dacă ați urmărit citirea textului, ați observat că era obligatoriu să se împletească prorocia cu muzica. Era și muzică, era și prorocie. Era și cântare, era și predică. Așa ne spune versetul 5 pe care l-am subliniat. Să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui Dumnezeu. Subliniați însă câteva detalii foarte importante. Primul detaliu se referă la instrumente, identificarea precisă a acestor instrumente. Textul ne vorbește despre câte instrumente?
Trei.
Cele trei instrumente sunt de fapt de două feluri. Alăuta și arfa erau instrumente cu coarde, de formă diferită. Harfa ați văzut, știți cum arată. Alăuta e asemănătoare cu verișoara ei sau strănepoata ei de astăzi, mandolina. Tot ce înseamnă mandolină, chitară, eu știu, e o familie largă de chestia asta, toate erau, e cuvântul alăută. Când citiți alăută, vă puteți gândi la oricare dintre aceste instrumente cu coarde. Harfa, știți cum este, e așezată pe, e un pic mai mare, erau și mai mici, de diferite dimensiuni, și cu degetul se prindea diferitele, erau instrumente cu coarde. Chimvalele erau instrumente de lovit, de fapt nu erau instrumente, era... Când eram eu copil, nu știu dacă la noi la fanfară mai este, sunt două tarele din astea de cupru care...
Cinele
ne spune. A, așa, cinele, care se loveau unul de altul. Ceea ce ne spune textul era că în casa lui Dumnezeu rânduiala era să fie alăute, arfe și...
Cinele.
Cinelele erau exact cum le vedeți astăzi la fanfară. Două bucăți mari, făcute din alamă, care se loveau unul de altul ca să ofere ritmul de care avea nevoie instrumentele cu coardă care cântau. 2 Cronici, capitolul 5. În 2 Cronici, capitolul 5, templul este construit. Solomon rânduiește ce se întâmplă acum în casa lui Dumnezeu. De la versetul 11, textul ne vorbește despre ce a rânduit Solomon să se întâmple în casa lui Dumnezeu. Vă rog să fiți foarte atenți. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, iată-i din nou pe cei despre care am auzit un pic mai devreme. Fiii și frații lor, îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimbale, alăute și harfe. Aveau cu ei 120 de preoți care sunau din, iată un instrument nou, din trâmbițe. Nou, nu în sensul că este prima dată când el apare, pentru că am descoperit rolul trâmbițelor încă din cartea Numerii și din cartea Leviticul. Nou, în sensul că e un fel de formație de trâmbițe. Că ai, cât scrie acolo? 120. Ai de mine, 120 de instrumentiști, trebuie să sune fantastic. 120 de trâmbițe care sună. Și iată, dintr-o dată, versetul 13. Și când cei ce sunau din trâmbițe, cei ce cântau, aici apare un alt lucru. Avem chimvalele, alăuta, harfa, trâmbițele și acum ce apare? Corul, vocea. Grupul care cântă cu vocea, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente, respectiv, am văzut mai devreme, alăute și harfă. E important de subliniat că nu există tobă. În casa lui Dumnezeu n-a existat tobă. Citiți și o să vedeți. E alăuta, harfa, trâmbița și, cum le-ai zis, cinelele. Asta e tot. Și vine ca să întregească cântarea în închinare, cine? Glasurile, vocile. Întoarcem la cartea Neemia, textul pe care l-am citit. Și e important de subliniat, în cartea Neemia descoperim în mod real și serios desfășurarea a două servicii de închinare diferite. Și aici vreau să pun accentul pe ele. Prima este închinarea din capitolul 8, în care accentul este pus pe cuvânt. A doua este închinarea din capitolul 12, unde se pare că accentul este pus pe cântare. Care este diferența dintre cele două? E simplu. În primul caz, avem o adunare care va deveni o adunare regulată și reglementată, care se va dezvolta în ceea ce evreii vor avea pe vremea Domnului Iisus Hristos, numită sinagogă. A doua, cea din capitolul 12 pe care am citit-o, este un serviciu de sărbătoare. Asta e diferența dintre ele. În Neemia, capitolul 12, avem o sărbătoare și vreau să vă rog să dați acolo, pentru că cu aia începem și atunci o să încheiem cu cealaltă. De ce? Pentru că sărbătoarea îi sărbătoare și adunarea continuă, regulată, obișnuită, e cu totul altceva. Foarte important să înțelegem distinția dintre cele două. Foarte important. Altfel, habar nu avem ce înseamnă închinare, biblic vorbind. Neemia 12. Ce instrumente descoperim la Neemia? Atenție! Poporul plecase în robie, că îi zici că Solomon a învățat direct de la David. Nu-i Solomon aici. Poporul a plecat în robie, se întoarce din robie, construiește templul, zidurile și acum se pregătesc de sărbătoare. Ani de zile au trecut. Ascultați. La sfințirea zidurilor au chemat pe leviți. I-au adus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări. În sunet de ce instrumente găsim? Chimbal, alăută și harfă. Treceți la versetul 35. Unii din fiii preoților cu trâmbițe și, ne ducem înapoi la versetul 31. Am suit pe zid pe căpetenile lui Iuda și am făcut două coruri. Trecuseră ani de zile. Suntem din nou la casa lui Dumnezeu, la închinare. De fapt, nu suntem la casa lui Dumnezeu, este sfințirea zidurilor. E o închinare solemnă în care se cere sfințirea lucrării pe care au făcut-o. Ce cântă? Cine cântă? Observați? E fanfara, trâmbițele, cinelele, alăuta, harfa și corul. Asta e. Aici se opresc instrumentele care sunt legitime. Aici Neemia, Ezra, care aduc din nou la olaltă și încearcă să instituie din nou închinarea în poporul lui Dumnezeu, vin să aducă la olaltă aceleași instrumente. Subliniați? Nu apar instrumente noi? Și mai subliniați un lucru. Nici nu se desfințează din instrumentele vechi. În casa lui Dumnezeu, poporul Israel primește această reglementare. În casa lui Dumnezeu cântă corul, trâmbițele, cinelele, mandolinele și harfele. Din toate astea, nouă ne lipsește unul singur. Cine știe să cânte la harfă? Asta ne lipsește nouă în biserică. În rest, biserica noastră le are pe toate. Are și coruri, are și trâmbițe, are și alăute. Mai puțin, arfă. Poate că vine ziua în care va fi și aia. Pentru că, într-adevăr, harfa are un sunet frumos, plăcut. Aș vrea să mai subliniez un singur lucru. Și menționez asta pentru că urmează să intrăm într-o dezbatere foarte serioasă despre ceea ce înseamnă muzică și Noul Testament. Ceea ce vreau să subliniez este că în măsura în care veți studia Vechiul Testament, o să observați că ori de câte ori se făcea ceva spiritual, se vorbea din Cuvântul lui Dumnezeu, se discuta din Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna erau folosite instrumente cu coardă. Niciodată instrumente de percuție, tobă, baterii. Rolul cinelelor era de a ajuta pe cei ce cântă cu coarda să simtă mersul cântării și să cânte la oaltă. Și trebuie să spun, trebuie să fi fost magnific. 120 de trâmbițași. Nu știm câți au fost cu alăuta, cu arfele, două coruri. Trebuie să fi fost extraordinar. Dar subliniați un lucru. Este închinarea la sărbătoare. Ce se întâmplă în închinarea normală? Sabat după sabat. Sâmbătă după sâmbătă. În Noul Testament, duminică după duminică. Ce se întâmplă? O să vedeți. Se întâmplă exact ce se întâmplă în Neemia capitolul 8. Ce se întâmplă în Neemia capitolul 8? Sunt câteva momente distincte. Primul este adunarea. Se adună toți în același loc. Al doilea este aranjarea. Există o aranjare specifică. Poporul e adunat, în mijlocul poporului e o platformă, un scaun mai înalt. Pe aceste scaune stau de o parte și de cealaltă slujitorii. Și deasupra tuturor este cel care citește din Cartea Legii. Și cei care stau în dreapta și în stânga încearcă ceea ce se citește din Scriptură să se explice să se tălmăcească, să se lămurească. Observați că ăsta este cuvântul, să se lămurească. În alte cuvinte, cum se desfășoară acest serviciu de închinare? Iată-l cum se desfășoară. Ezra și cu ceilalți sunt, iertați expresia, la amvon. Putem spune la amvon? Pe scaunul așezat mai înalt, pe o platformă mai înaltă, da? Ezra ia cartea și când o deschide, ce face toată lumea?
Se ridică în picioare.
Se ridică în picioare. Semn de apreciere, de respect. Momentul următor e un moment de adorare. Ezra zice, binecuvântat, Ezra a binecuvântat pe Dumnezeul cel mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile. Cum?
Amin.
E evidentă reacția. Ezra laudă pe Domnul în momentul de închinare și poporul ce face? Răspunde. Ce se întâmplă imediat apoi? În plină adorare și respect, spune textul, s-au aplecat și s-au închinat cu fața până la pământ. Este o înclinație, o înclinare, scuzați-mă, fizică, în care ființa se pleacă, capul, ființa în întregime se pleacă înaintea lui Dumnezeu. Ce urmează apoi? Se citește. Și apoi se explică. Asta este închinarea care se face nu la sărbători, nu la evocarea unor momente speciale, nu la sfințirea unor ziduri, ci la închinarea normală, regulată, săptămânală a copiilor lui Israel. Să vedeți același lucru. Au trecut sute de ani și Domnul Iisus Hristos intră într-o zi în sinagoga din Nazaret. E musafirul care vine în orașul natal. În orașul nu neapărat în care s-a născut, dar în care a crescut, nu? Toți știm că s-a născut în Betleem. Vine în Nazaret, merge la sinagogă, ca oricare evreu în ziua de sâmbătă. Ce se întâmplă când Domnul Iisus intră în sinagogă? Luca, capitolul 4. Ce se întâmplă?
Se citea cuvântul.
Primește cuvântul. Ca musafir, ca om care a venit în vizită, primește sulul cărții. Și ce face Domnul Iisus? Face două lucruri. Mai întâi citește și apoi explică. Începe să citească, se oprește, închide cartea, o dă îngrijitorului și își începe predica. De-a lungul timpului, așa au făcut. Ce descoperim despre Apostolul Pavel? Cum se desfășurau serviciile de închinare unde era Pavel prezent? Luați și citiți exact același lucru. Pavel citea, explica. În timpul explicației se întorcea la Scriptură, cita diferite porțiuni din Scriptură, iar se întorcea să explice. Și câteodată erau servicii care durau foarte lung, pentru că explicațiile lui erau lungi. A încheiat Pavel și îi dă slujba lui Timotei. Știți ce îi spune lui Timotei să facă? Cum ar trebui să se desfășoare închinarea în biserică? Deschideți cu mine la 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei, capitolul 4, în versetul 13, găsim cu precizie ceea ce Pavel așează înaintea lui Timotei, că Timotei ar trebui să facă cu multă grijă în adunare. 1 Timotei, 4, 13. Până voi veni, ia seama
bine.
La ce?
La citire.
Citire,
îndemnare
și învățătură. Citire, îndemnare și învățătură. Se ridică întrebarea, mai este cântare sau nu mai este cântare? După masă vom vedea că mai este cântare. Da, cântare mai este. Cântarea are rolul ei în Noul Testament, dar închinarea bisericii cam asta ar trebui să aibă la centru. Citire, îndemnare, învățătură. Citire, îndemnare, învățătură. Și acum să mergem la încheiere. Știți de ce așa ar trebui să se desfășoare un serviciu de închinare? Să vă arăt. 1 Corinteni, capitolul 2. Dacă studiați Epistola către Corinteni, în primele patru capitole, Apostolul Pavel vorbește despre închinare și predicare. Mai ales datorită faptului că, spune el, erau unii din ăștia care cu vorbării înduplecătoare și cu sisteme din astea de acaparare impresionantă a oamenilor, căutau să-i atragă pe oameni de partea lor. Și oamenii s-au și împărțit în diferite grupuri. Ascultați ce spune Pavel. Cât despre mine, fraților, capitolul 2, am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci. De ce n-a adoptat Pavel stilul celorlalți? De ce? De ce n-a adoptat Pavel același stil ca toți ceilalți din vremea lui? De ce n-a făcut Pavel exact la fel ca toți ceilalți? Ați observat câte motive are? Unul singur. Iată-l. Căci n-am avut de gând să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Ce ne spune asta? Asta ne arată nouă ce căutăm aici. Asta ne arată nouă spre ce ar trebui să tindă tot ceea ce se întâmplă într-un serviciu de închinare. Asta ne arată nouă nu numai ce ar trebui să facem, ci și cum ar trebui să facem. Asta ne arată nouă că n-ar trebui să ne grăbim și să adoptăm toate stilurile care vin înspre noi de vorbire sau de, nu mai știu ce, înțeleaptă, șmecheroasă a zilei, după ultimul model. De ce? Pentru că spune el, între voi nu trebuie să existe decât cineva. Cine? Hristos. Și El? Răstignit nu pentru că Domnul Iisus Hristos n-ar fi înviat. Răstignit nu pentru că Domnul Iisus Hristos nu este viu în vecii vecilor, ci răstignit pentru că răstignirea Lui te face să înțelegi ce s-a plătit pentru tine, pentru păcatele tale, pentru viața ta. Te face să înțelegi ce a trebuit să plătească Fiul lui Dumnezeu. Și când înțelegi asta, înțelegi că închinarea și biserica nu sunt lucruri de joacă, nu sunt lucruri pe care le luăm în derâdere și cu care putem să glumim. Nu! Sunt lucruri foarte serioase. Pentru că Iisus Hristos a fost răstignit ca să ne scoată dintr-un sistem lumesc și să ne așeze în biserica Lui, care trebuie să fie sfântă în vecii vecilor. Încheierea ar fi o dorință pe care aș exprima-o din toată inima. Doresc ca întotdeauna când ne adunăm, toate lucrurile pe care le facem să aibă același obiectiv. Hristos. El să fie lăudat. El să fie predicat. El să fie înălțat. El să fie cinstit. El să fie adorat. El să impresioneze inimile și ființele noastre. El să fie zugrăvit viu înaintea noastră. El să ne copleșească cu dragostea sa jertfitoare. El să stăpânească peste fiecare dintre noi și aici și în casele noastre. Amin.